Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și cucenici părinți, dremăritori creștini. Iată-ne la prasticul împărătesc al întâmpinării Domnului, sărbătoare ce încheie de fapt un ciclu de sărbători dedicate nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în acest an parcă mai mult decât în alți ani, datorită momentului când se va serba Paștile, cumva este un fel de pod între sărbătoarea nașterii și sărbătoarea învierii, întrucât de astăzi, de ieri, de fapt, suntem în perioada triodului, perioada premergătoare postului Paștilor, dar și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o sărbătoare care relatează un eveniment din viața Mântuitorului, acela în care El vine la templu pentru a împlini legea, legea veche, conform rânduieli evreiești, copiii la 8 zile erau tăiați împrejur, iar apoi la 40 de zile intrau în templu pentru ca mama să fie curățită prin rugăciunea arhiereului și pruncul să fie închinat în templu. Ei, acolo se întâmplă un lucru minunat, se întâlnește cu dreptul Simeon, un învățat dintre învățații Vechiului Testament, care trăiește atât de mult încât el cu ochii săi vede mântuirea care vine la evrei pentru toată lumea, mântuirea în Iisus Hristos. De ce m-am gândit că ar fi potrivit să fie intitulat cuvântul meu Brațele care cuprind veșnicia, întrucât dreptul Simeon ține în brațele sale pe cel ce este veșnic, este însăși veșnicia, adică pe Dumnezeu întrupat. Și pentru că acest moment este important nu doar pentru a înțelege sensul nașterii lui Hristos și a vinerii sale în lume, ci și pentru noi, m-am gândit că ar fi potrivit să vedem ce înseamnă această primire în brațe a lui Hristos de către dreptul Simeon și în ce măsură noi putem pune în lucrare sau în practică acest gest al dreptului din Vechiul Testament care, iată, își încheie viața în Noul Testament. Așadar, iubiți credincioși, Evanghelia ne spune următorul lucru. Sunt mai mulți protagoniști ai Evangheliei de astăzi. Este, cum am spus deja, am anticipat, dreptul Simeon, apoi prorocița Ana, dar este și Maica Domnului alături de dreptul Iosif și pruncul Iisus Hristos. Și amintesc acest lucru pentru că este foarte important, în special pentru noi, creștinii, să înțelegem că însuși Dumnezeu, care se face prunc, se face om, și Maica sa, preacurata Fecioară, care nu are nevoie de curățire, respectă legea Vechiului Testament, adică toată rânduiala pe care El însuși a dat-o poporului. Se zmerește pe sine până acolo întrucât El, care este dădătorul legii, se supune legii date de El. De aceea, cum am spus înainte, l-am văzut la 8 zile intrând pentru tăierea împrejur și acum la 40 de zile venind la templu pentru curățirea mamei sale și închinarea pruncului la templu. Vedem că dacă Dumnezeu însuși se supune legii, ne arată calea smereniei și atunci aceasta este o lecție pentru noi creștinii care de foarte, foarte multe ori cere foarte multe dispense și multe, să spunem, derogări sau economii de la rânduiala bisericească. Dacă Dumnezeu însuși respectă legea, cu atât mai mult noi, oamenii care suntem supuși legii. În această întâlnire este important gestul și zicerea dreptului Simeon. Îl privește, îl așteaptă de multă vreme, știm cu toții că este un traducător al Septuagintei, acest drept al Vechiului Testament, care în momentul în care a fost nevoie să traducă a ceea ce spune în Vechiul Testament că Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, nu a crezut acest lucru. Ne spune tradiția pioasă cum că în fiecare moment, în fiecare zi, când traducea Simeon textul în ebraică și traducea cu femeia va lua în pântece, nu Fecioara va lua în pântece, un înger al Domnului corecta textul dreptului Simeon și va spune acest înger că vei trăi să vezi această mare minune. Nu vei muri sau nu vei trece la Domnul decât atunci când vei vedea această profeție împlinită. De aceea, prin Duhul Sfânt înțelege că cel care vine acum din Nazaret, un fiu de tâmplar și cu mama sa, tânăra sa mamă, este însuși Dumnezeu născut din Fecioară. De aceea spune, acum slobozește pe robul tău stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta. De spune Simeon, nu acum mor, ci acum mă eliberez. Nu spune acum mă sting, ci acum intru în pace. De aceea, pentru cel care l-a întâlnit pe Hristos, moartea nu mai este un zid întunecos, ci o poartă deschisă către pacea veșnică. La fel ca și pentru Simon și pentru cei care sunt aproape de Domnul, atunci când mor, simt că se slobozesc, că trec la Dumnezeu și se bucură de această întâlnire cu Domnul. Moartea este o trecere, nu o trecere în ceea ce nu mai există la o neființă, ci este o trecere, un paște firesc în veșnicie. Ei, pe acest cuvânt al Sfântului, al dreptului Simeon, au scris mulți părinți și mă voi opri la un părinte din Orient. Este vorba despre Sfântul Efrem Sirul, care traduce și limba română și ale cărui cântări le găsim publicate în așa numite imne ale nașterii și ale Mariei. Și acum voi sintetiza ceea ce spune Sfântul Efrem Sirul despre acest moment al întâlnirii dreptului Simeon cu pruncul Iisus Hristos. Este foarte poetică această descriere și are multă semnificație duhovnicească. Eu sintez din mai multe imne care sună așa. Simeon cel bătrân îl purta pe prunc, dar pruncul era cel care îl purta pe bătrân. Simeon era cel care îl legăna, dar pruncul era cel care îl cârmuia pe Simeon. O, ce schimb de negrăit! Cel ce poartă întregul univers pe umerii săi s-a lăsat purtat de mâini de țărână ca să ridice țărâna la cer. Focul a intrat în brațele lui Simeon, dar nu l-a ars. Lumina a locuit în ochii lui bătrâni, dar nu l-a orbit. Cel ce stă pe scaunul heruvimilor s-a așezat pe genunchii unui muritor ca să ridice genunchii cei slăbiți și să-i facă tari în rugăciune. Acum să încercăm să deșifrăm această cântare, această imagine foarte frumoasă a Sfântului Efrem Sirul. Vedem, de fapt, o purtare inversă în această rugăciune a Sfântului Efrem. De fapt, vine la templu Fecioara cu pruncul, îl ține în brațe dreptul Simeon, dar cine arată Sfântul Efrem? Că, de fapt, cel ce este ținut în brațe este însuși Dumnezeu, care, de fapt, ne ține pe toți în brațele sale. Și cumva Simeon, deși nu, părea că ține în brațe pruncul, el era ținut în brațe de pruncul care este Dumnezeu întrupat. Simeon crede că el ține pruncul, în realitate pruncul îl ține pe el și pe noi în viață. Ei, aceasta este o lecție importantă, este o lecție despre har și despre viața noastră în harul lui Dumnezeu. Că noi de multe ori credem că tot ceea ce facem, facem prin noi înșine. Credem că ținem post prin noi înșine, credem că ținem rânduiala bisericii prin noi înșine, credem că purtăm crucea, chiar dacă este grea, prin noi înșine, prin puterile noastre. Dar de fapt nu este așa. Cel ce ne ajută să purtăm toate aceste lucruri, chiar și cele mai mici asceze, este Dumnezeu prin harul Său. Și acest lucru îl învățăm din acest imn al Sfântului Efrem Sirul, că atunci când ține în brațe pe pruncul Iisus, Simeon de fapt este ținut de pruncul Iisus pe brațele sale și noi la fel, când facem ceva, chiar dacă facem cele ale Duhului, suntem de fapt ținuți de Duhul pentru a putea face. Aceasta este un fel de purtare inversă în brațe în momentul intrării în templu al Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt element este important, este focul, am putea spune, domesticit. Focul care, deși este puternic, nu arde, nu mistuie, nu distruge, ci dă viață. Învățăm din Scriptură că Dumnezeu este foc mistuitor. Când Moise a fost pe munte și a văzut rugul aprins, n-a îndrăznit să se apropie, fără să-și scoată încălțămintea, și s-a ținut la distanță de acest foc în care era Dumnezeu. Când Isaia a văzut slava lui Dumnezeu, a strigat, vai mie că sunt pierdut, văzând focul Dumnezeirii. Și totuși Simeon ține în brațe focul care este Dumnezeu întrupat. Un om ca toți oamenii, cu păcatele sale, cu slăbiciunile sale, ține în brațele sale de țărână pe Dumnezeul cel viu. Și acum ne întrebăm noi, cum de nu s-au prefăcut aceste brațe de țărână în cenușe? Cum de nu a orbit Simeon când a privit în ochii pruncului Iisus? Răspunsul este un răspuns teologic în acest moment și foarte adesea amintit de teologii bisericii noastre, este starea de micșorare sau de chenoză a lui Dumnezeu, care se face prung pentru ca noi să-L putem ține în brațe. Se face mic, se face tăcut, se face vulnerabil, se face de atins, tocmai pentru ca noi, făcătura Lui, să putem atinge de El. Altfel, nu am putea face acest lucru. Dumnezeul cel nevăzut, cel necuprins, cel ce este foc, care mistuie, se face de atins sub chipul nevinovăției unui prunc, ca noi să ne putem atinge de El fără să pierim. În acel moment, El îmblânzește focul dumnezeirii sale în căldura trupului de prunc, pentru ca noi să-L putem îmbrățișa. Focul de acolo nu mai arde în afară, ci luminează înăuntru. De aceea, acest foc, care este foc dumnezeesc, nu mistuiește trupurile noastre, ci înnoiește trupurile noastre. De aceea avem sfinte moaște, pline de har, de foc nemistuitor, ce rămân veșnice, nu sunt arse, nu sunt mistuite de harul care este în ele. Un alt element foarte important în această cântare a Sfântului Efrem despre dreptul Simeon. El este prezentat ca o figură a Vechiului Testament. Această figură a Vechiului Testament reprezintă o lume îmbătrânită, obosită de păcate, obosită de așteptare și împovărată de prevederi și care parcă în acea perioadă era obosită să mai creadă că se poate împlini profeția. Dar când el se atinge de pruncul Iisus și pruncul intră în brațele sale, bătrânul Simeon întinerește, ne spune în cântare Sfântul Efrem că se întinerește. Nu în sensul că se întinerește trupul său, ci prin el întreg Vechiul Testament este înnoit, este împlinit, este întinerit. Și în acel moment, inima lui devine iar tânără, plină de bucurie și de nădejde, pentru că a venit în lume Dumnezeu. Este momentul în care legea Vechiului Testament se transformă în har și prin har. Ceea ce era povară devine ușor pentru că are aripi de acum înainte. Ceea ce era obligație a legii devine dragoste către Dumnezeu. Ceea ce era literă moartă devine acum duh dătător de viață și trup cu care noi ne împărtășim. Și această întinerire nu este doar pentru Simeon. Este pentru fiecare dintre noi, cei care îndrăznim să-L întâmpinăm pe Hristos. Oricare ar fi vârsta noastră, oricare ar fi oboseala trupului nostru, când ne întâlnim cu Dumnezeu, noi ne întinerim sau întinerim. Și când facem acest lucru? Atunci când ne atingem de Sfintele Taine, fie prin Sfânta Euharistie, fie prin rugăciune, fie prin fapta bună, noi, toți creștinii, întinerim. Deși poate că suntem bătrâni cu trupul, dar întinerim duhovnicește. Iubiți credincioși, cum putem noi să înțelegem aceste lucruri pe care le descrie poetic și mistic Sfântul Efrem și cum le putem pune în practică în viața noastră? Am putea să ne întrebăm cum am putea transpune în viața de zi cu zi viziunea Sfântului Efrem Sirul. În felul următor, trebuie să înțelegem că Hristos se lasă primit, se lasă purtat de noi oamenii. Când ne împărtășim, devenim Hristofor, adică purtător de Hristos. Când suntem cu Domnul, devenim cel care suntem asemenea dreptului Simeon și purtăm pe Dumnezeu în brațele noastre duhovnicești. Și de aceea ne gândim încă o dată la acest gest al smereniei dumnezeiești, care se lasă atins de oameni. Nu, Dumnezeu se face om, se lasă zămizit în pântecele unei fecioare, care îl poartă în trupul său timp de 9 luni. Apoi este adus de fecioara la templu. Se lasă luat în brațe de dreptul Simeon, se lasă răstignit de soldați pe Golgota. Și cea mai mare taină dintre toate, se lasă mâncat de noi și consumat de noi în Sfânta Euharistie sau în Sfânta Împărtășanie. Ei, aceasta este taina iubirii divine. Dumnezeu nu se impune, ci se oferă. Nu ne silește să-L primim, ci așteaptă răbdător să-L întâmpinăm. Nu ne copleșește cu mărăția sa, ci se face mic pentru ca noi să devenim mai mari. Se face pâine pentru ca noi să devenim fii ai celui preanalt. Vom vedea cu toții după Sfânta Sărbătoare a Învierii un gest important în bisericile ortodoxe. Faptul că după înviere rămân pentru mai multe zile, pentru o săptămână în alte locuri și mai mult, ușile împărătești deschise. Ei, această imagine a ușor împărătești de la altar, ușile de la Sfântul Altar deschise, este o invitație adresată tuturor creștinilor. În sensul că Dumnezeu este pe masa Sfântului Altar, nu impune nimic, nu obligă pe nimeni, nu se prezintă ca un mare împărat, ca un rege puternic care biruie toată neputința noastră, ci invită smerit pe cei care privesc către Sfântul Altar. El este acolo, suntem invitați să mergem să ne întâlnim cu El. Vino și vezi. E, aceasta este delicatețea și smerirea prin care Dumnezeu lucrează astăzi în societate și în lume. E ușa deschisă, noi doar trebuie să pășim pentru a ne întâlni cu El. Acesta este Dumnezeul nostru. Mai departe, brațele noastre devin ele brații ale dreptului Simeon când ne împărtășim. Și astăzi și în fiecare Sfântă Liturghie acest lucru se întâmplă repetat. La fiecare liturghie, de fapt, putem replica, putem observa scena din templu în care intră Iisus Hristos. Când preotul iese cu Sfântul Potir din Sfântul Altar, este imaginea Mariei sau Maicii Domnului aducând pe Hristos la templu. Nu, în Sfântul Potir este Hristos jertfit și înviat și înălțat, care vine pentru noi. Preotul când prezintă Sfintele Taine Credincioșilor, este acea imagine a lui Simeon care ia în brațe pruncul. Și când noi ne apropiem cu tremur și cu frică, nu știu, cu credință și deschidem gura, primim în trupul sângele Domnului nostru Iisus Hristos, în acea clipă suntem exact în poziția lui Simeon. Primim în brațele duhovnicești pe însuși Dumnezeu, pe Hristos în brațele ființei noastre. Deci nu în brațe de carne, ci în brațele sufletului. De aceea nu arde, că este Dumnezeu care vine ca un foc nemistuitor ce hrănește dinăuntru toată ființa noastră. Și atunci înțelegem noi de fapt că noi creștem în cer cu Hristos care este în noi. Și aceasta este cumva, acesta este paradoxul zilei de astăzi. Că atunci când îl primim pe Hristos, de fapt, nu noi îl purtăm pe El, ci El ne poartă pe noi, deși noi L-am primit pe Hristos. El devine brațele pe care noi ne purtăm toată viața noastră, deși ni se pare că noi îl purtăm pe El, nu în inima noastră. El ne poartă pe noi. El devine în acel moment un fel de generator al inimii noastre, un fel de motor al inimii noastre. Devine cârma minții noastre. Devine puterea slăbiciunilor noastre și devine pacea atunci când suntem tulburați. Deci El ne poartă, deși în mod aparent noi îl primim pentru a-L purta pe El. Mai există un moment important al acestei rugăciuni a Sfântului Efrem Sirul. Este responsabilitatea purtării Domnului. Spune așa, repet ce spunea în cântare Sfântul Efrem. Focul a intrat în brațele lui Simeon, dar nu l-a ars. De ce nu l-a ars? Pentru că era drept și temător de Dumnezeu, ne spune Scriptura. Și pentru că avea o inimă pregătită, avea un suflet curat pentru a-L primi pe Hristos. Deci este foarte important, iubiți credincioși, pentru toți preoți și simpli credincioși, să înțelegem că este necesară pregătirea pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. O inimă plină de ură, de mândrie sau de nepocăință nu poate primi acest foc fără să se ardă. Un suflet care este mustrat de conștiință nu se poate vindeca pentru că îl va arde această lumină, care ce face? Nu arde, ci de fapt vădește mai mult neputința și păcatul nostru. Luminează și ne vedem de fapt neputința și micimea atunci când intră și ne luminează din interior și vedem cât de urât este acolo. De aceea ne arde și ne doare mustrarea aceasta de conștiință. De aceea Sfântul Apostol Pavel avertizează pe cei ce se pregătesc de Sfânta Împărtășanie și spune că cine mănâncă și bea cu nevrednicie sau nedestoinic trupul său, o sândă își mănâncă și bea. Și repede, nu pentru că Hristos ar vrea să o sândească, pentru că El vrea doar mântuirea noastră, ci pentru că lumina care vine în întuneric, fie risipește pe acesta, fie îl expune într-un mod foarte, foarte dureros. Expune lumii, neputința și micimea noastră. De aceea este importantă pregătirea. La fel de pregătită a fost și prorocița Ana, care s-a amintit în Evanghelie, nu? O văduvă de 84 de ani, care la fel ca dreptul Simeon, pregătită fiind și subțiată în cele ale Duhului, a știut cine vine la templu și l-a recunoscut pe acesta. De aceea și noi credincioși, pentru a putea înțelege ce se întâmplă atunci când primim Sfintele Taine și binecuvântări în biserică, e nevoie să fim pregătiți pentru a fi cu adevărat în o stare de a discerne bogăția și darul venit de la Dumnezeu pentru noi oamenii. Altfel, facem lucrurile formal, li se pare că le-am împlinit, am bifat o căsuță, așa trebuie făcut, așa este bine, dar nimic nu se schimbă. Mai mult, ne adâncim și se pare că suntem tot mai triști. De ce? Pentru că se vedește în lumina harului micimea noastră. Un alt element, mai amintesc și cu aceasta închei cuvântul meu, este faptul că după ce dreptul Simeon, Sfântul Simeon, îi spune, cântă acea cântare pe care cu toții o știm, nu? Acum slobozește, o cântăm în fiecare vecernie, la fiecare vecernie seara, îi spune Mariei că prin sufletul ei va trece sabie. Sigur, este foarte clar ce se referă, într-un sens prim al acestui cuvânt, înțelegem faptul că Fecioara Maria, Maica Domnului Iisus, va suferi când pruncul său, când fiul său, de acum matur, va fi batjocorit, răstignit, omorât și îngropat. Sigur, prin fiecare suflet de tată sau de mamă, când moare copilul, trece o sabie, nu? Nu putem explica în cuvinte durerea unui părinte care își pierde copilul. De ce este de înțeles? Însă Sfântul Vasile cel Mare explică această sabie și altfel. Și se referă la noi, de fapt. Și sabia nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu care separă grâul de neghină în inima noastră. Este ascuțisul sabiei care taie adevărul de minciună, credința de îndoială, dragostea de egoism, care separă apele, care separă adevărul de minciună. De aceea, de multe ori, pentru noi este greu să primim adevărul și când este spus în față, ca o sabie care taie drept sau direct între adevăr și minciună, este greu de primit. Însă aceasta este sabia cuvântului, care cumva taie din noi ceea ce este bătrân și bolnav, taie patimile, viciile, obiceiurile rele, pentru a lăsa loc tinereții harului despre care vorbește Sfântul Efrem Sirul. Sigur, această sabie nu este deloc plăcută, nici pentru Fecioara Mare, nici pentru noi oameni, dar este necesară de multe ori pentru a putea trăi. Ca la operație, nu? Dacă vrem să fim sănătoși, e nevoie ca medicul să taie în adânc, să înlăture tumora, toată boala, deși este dureros. Și poate momentul tăierii nu este atât de dureros cât de recuperarea după aceea. Și aceasta înseamnă pentru noi recuperarea, un fel de stare de pocăință după ce ne-am curățit de păcate, ne-am spovedit păcatele, ni s-au iertat păcatele. Dezlegarea duhovnicului este sabia Duhului care iartă păcatele, da? Prin rugăciunea preotului și a bisericii. După aceea este foarte, foarte greu să rămânem sănătoși. Recuperarea este cel mai greu proces al vieții noastre. Pentru că obișnuiți fiind cu boala înainte, este greu să ne adaptăm la o stare de sănătate a Duhului. Acum, iubiți credincioși, cu ce mergem acasă după această sărbătoare? Ne punem câteva întrebări și fiecare să le pună în mod sincer, și noi preoții și dumneavoastră. Cine pe cine poartă în viața noastră? Când avem momente grele, când avem încercări, când avem ispite, e Dumnezeu sau noi cel care le purtăm? De multe ori ne se pare că noi le putem duce și le putem rezolva, dar nu este așa. Ne poartă Dumnezeu întotdeauna și când suntem conștienți de acest lucru, am făcut un pas mare. Suntem purtați tot timpul de Dumnezeu. Apoi un alt element, să ne întrebăm sincer, ce este inima noastră când vine în noi Hristos? Este un templu primitor sau este o piață zgomotoasă cu multe zumzete și cu multă de neorânduială? Unde se face mic Dumnezeu? Într-un templu sau într-un spațiu în care atât de mic este și atât de mare gălăgie încât noi nu putem sesiza, nu putem vedea, tot dat din cauza mizeriei și a gălăgiei dinăuntrul nostru. Când grija lumească este prea zgomotoasă pentru a asculta rugăciunea și liniștea rugăciunii, este imposibil să primim pe Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți. Cum este inima noastră atunci când ne primim pe Dumnezeu? Mai departe, o parte ne-am împărtășit deja preoții, o parte vă veți împărtăși și ne întrebăm acum ce am văzut la Sfânta Liturghie astăzi, după ce ne-am împărtășit și trebuie să știm acest lucru, ne împărtășim cu Harul lui Dumnezeu, nu doar prin Euharistie, este momentul culminant, este necesar, Orice liturghie fără împărtășire trebuie trăită ca o liturghie, iertați-mă că spun, parcă neîmplinită pentru creștini. Chiar și așa, sunt mai multe moduri prin care ne împărtășim de Hristos în Sfânta Liturghie. Prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului Evangheliei, prin cântarea în comun, chiar prin predică. Deci ne întrebăm, ce am văzut astăzi la Sfânta Liturghie? Putem spune la fel ca și Simeon, acum slobozește, acum l-am văzut pe Dumnezeu, sunt pregătit să trec dincolo? Sau încă nu sunt pregătit? Sau am rămas doar la suprafața unui ritual pe care l-am împlinit, sigur, cu destoinicie și cu regulă pe care am primit-o de la duhovnic? A rămas participarea mea un simplu ritual, un simplu gest, sau este într-adevăr un moment în care mă întâlnesc cu Dumnezeu însuși? Trebuie căutate aceste momente de întâlnire cu Dumnezeu. Vă relatez un cuvânt pe care l-am auzit de nu de multă vreme, de o săptămână sau două, de la un tânăr teolog și este un convertit la ortodoxie. Cei care suntem pune puțin mai așa, este ucenicul lui Lars Thunberg, un teolog care era specialist și a trecut la Domnul în Sfântul Maxim Tursitor și la fel ca și el este și ucenicul său. Și era un teolog apropiat de un arhiepiscop care a trecut la Domnul, Anastasios Ianulatos, era primatul Bisericii Albaniei, patriarhul Albaniei, îmi spune noi, pentru a înțelege poziția în care se afla. Și acest tânăr, foarte mare teolog, îi spunea, părinte, după ce l-a convertit și preda teologie, preda patristică, spunea, părinte, simt că tot ceea ce spun este pur teoretic, parcă nimic nu mai atinge, parcă nu mai simt bucuria, nu, adevărul pe care îl transmit. Ce să fac? Vreau să abandonez. Și pentru o vreme s-a și îndepărtat de biserică. Dar ce a spus părintele? Și a fost acel cuvânt și pentru mine ziditor. I-a spus așa, nu abandona. Vorbește mai departe studenților tăi, pentru că la un moment dat și inima va urma mintea. Adică, tot repeta, nu, învățăturile patristici, pentru că asta a preda, și la un moment dat inima va urma ceea ce spui, ceea ce grăiești, ceea ce rostești. De aceea și noi, chiar dacă nu suntem încă la măsura în care să simțim Duhul lui Dumnezeu, să fim conștienți că suntem pe cale. Și facem acest lucru ca un exercițiu continuu, chiar de n-am ajuns să simțim prezența Duhului în viața noastră. Rostind rugăciunea la început cu buzele, este important să o spunem în continuu, pentru că la un moment dat, din inimă, din minte, va coborî în inimă. Repet, inima la un moment dat va urma gura sau va urma mintea. De aceea să nu abandonăm niciodată. Ei, acesta este, sigur, un exercițiu pentru întreaga viață. Nu știm când se coboară mintea în inimă și inima simte ceea ce mintea poate înțelege la un nivel, să spunem, rațional. Iubiți credincioși, nădăjduiesc ca aceasta să fie pentru noi ziua în care ne punem întrebarea serioasă, în ce măsură ne întâmpinăm noi de Dumnezeu sau ne întâmpinăm pe Domnul în viața noastră. Este o întâlnire reală sau doar formală? Dacă e formală, să o transformăm într-o întâlnire adevărată în care Duhul e prezent și viu în noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în veci.